Posloucháte Český rozhlas Plus.
Vláda chystá opatření na podporu ekonomiky ochromené pandemií koronaviru. Přímá i nepřímá státní podpora by měla dosáhnout podle vicepremiéra za ANO Karla Havlíčka až bilionu korun. Ministryně financí ze stejné strany Alena Schillerová mezitím pracuje na novele zákona o státním rozpočtu. Oznámila, že schodek plánovaný ve výši 40 miliard korun se zřejmě propadne o desítky dalších miliard. Výpadek plánuje vykrýt hlavně prodejem státních dluhopisů. Scénáře dalšího vývoje jsou značně nejisté. Oscilují mezi ekonomickým oslabením, stagnací až po možnou recesi. Česká národní banka tento týden snížila úrokové sazby, aby pomohla firmám i domácnostem. Ve hře jsou prý i měnové intervence. Za jakých okolností by bylo dobré k nim přikročit? Proberu se svým dnešním hostem, kterým je hlavní ekonom Generali CE Holding a bývalý guvernér centrální banky Miroslav Singer. Dobrý den.
Dobré poledne.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Singre, já jsem to v úvodu předznamenala, vláda tedy slibuje pomoc firmám, podnikatelům, lidem, na které teď dopadá velmi ta koronavirová krize. Myslíte si, že dělá dostatečné kroky, že dělá dost?
Já si myslím, že ten rozměr toho problému se odvíjí od délky na jak dlouho je ekonomika nebo její značná část de facto zastavená. V tuto chvíli, když výjdu z toho, že máme před sebou měsíc, tak já odhaduju ten propad v řádu vyšších desítek miliard až nad 100 miliardami. Můžeme se dostat do situace, kdy to tak, jak čtu média, bude prodlouženo. Takže 100 plus ty půjčky, o kterých se bavíme, je podle mého názoru v tuhle chvíli na takto vágně definovanou dobu v zásadě jako suma, která zhruba odpovídá rozměru toho problému.
Ale může být ještě vyšší, rozumím tomu dobře. Nevíme, co nás čeká.
Nevíme, co nás čeká. Já jsem ekonom, ne odborník na koronavirus, ostatně nezdá se mně, že v tuto
ani
chvíli...
Ani vizionář,
ale taky se mně nezdá, že v tuto chvíli někdo přesně ví, jak rychle se povede ten problém dostat pod kontrolu. Nicméně, vycházím-li z toho, co se stalo v Číně, tak tam ten problém se pod kontrolu, myslím, po nějakém počátečním váhání zhruba za 2 měsíce povedlo dostat, takže já stále vycházím z toho měsíce dvou a tady si myslím, že rozměr té pomoci je zhruba adekvátní a víc budeme vědět, až uvidíme ty žádosti a ten skutečný dopad. V tuto chvíli je naprosto evidentní, že ten podnikatelský sektor prostě ztratil cashové příjmy v mnoha místech a ten problém se začne do té ekonomiky řetězit.
A zástupci zaměstnavatelů se už taky ozývají, například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj říká, to, co vláda slibuje, je málo, hlavně střední a malí podnikatelé to ucítí, nebo budou muset dokonce končit své živnosti. Jan Rafaj volá po aktivaci kurzarbeitu, jenom krátce pro posluchače a posluchačky na vysvětlenou, krátí se pracovní doba, ty vypadlé příjmy hradí stát, anebo by také podle Jana Rafaje mohl stát hradit odvody za mzdy zaměstnanců, respektive odpustit penále, pokud by nehradili zaměstnavatelé. Myslíte si, že k těmto krokům by měla vláda přistoupit?
Já si upřímně myslím, že naprosto zásadní v tuto chvíli po těch postižených podnikatelích nechtít žádnou cash, oni už mají nájmy, mají zaměstnance, jinými slovy odvody jsou podle mě první místo. Navíc já se přiznám, že řada těch odvodů vychází z té ekonomické výkonnosti minulého roku, ale de facto tvoří zálohu na platbu za letošní rok. Jo. A já si myslím, že ten postižený podnikatelský sektor poslední, co by nás mělo trápit, je, že nedostaneme zálohu například na letošní daň ze zisku, protože ty firmy prostě v zisku nebudou.
Už jsme se
Jenom posouváme ten neodvod z neexistující ekonomické výkonnosti dopředu, na což tenhle stát naštěstí si to může dovolit.
Jakou tedy finanční injekci, když jsme u toho, si stát podle vás teď může dovolit? Já jsem taky na začátku uvedla, že ministryně financí už přepočítává státní rozpočet, chystá novelu, která by měla jít do parlamentu. Řekněte, ten deficit jistě bude vyšší, ale můžeme se dovolit zadlužit třeba nad 100 miliard?
Samozřejmě.
Je to jako tak.
V tuto chvíli jsme jedna z nejméně zadlužených evropských ekonomik. Zrovna včera jsem četl z prvních analytických materiálů na ty balíčky Česka, Polska, Maďarska, všechno, co jsem četl, vypichuje i z pohledu zahraničních investorů, že Česká republika je ve velice solidní fiskální pozici a může si tudíž dovolit i velmi dramatický balíček pomoci té ekonomice, bude-li třeba.
Mimochodem, jak velký vy v tuto chvíli očekáváte při těch predikcích, které už jste zmínil, schodek státního rozpočtu?
No, nad 100 určitě.
Nad 100. A když Alena Schillerová říká, vykryjeme to hlavně prodejem státních dluhopisů, je to správná cesta?
Není jiná cesta, jak vykrývat schodky státního rozpočtu, nebo jiná principiální cesta, než prodejem státních dluhopisů. Ten rozpočet už podle mě nemůže skončit pod stovkou. Nad 100 mě připadne jako mimořádně jistý odhad. Mnohem zajímavější je, jak to tříciferné číslo bude začínat.
Jaká poptávka bude po státních dluhopisech podle vašich předpokladů?
To je věc, u které já v tuhle chvíli si úplně jistý nejsem. Ten trh se státními dluhopisy v tuto chvíli v té krizi také vykazuje nějaké známky napětí i po tom, co byly přijaty ty opatření České národní banky. A to je věc, kterou si teď podle mého názoru musí intenzivně zjišťovat ministerstvo financí s bankami, jako hlavními nákupčími, ale jinak si myslím, že já jako se přiznám, že anekdoticky vidím v tom systému v tuto chvíli jako velké cashové napětí, které je vyhroceno navíc ještě tím, že jak klesly finanční trhy, tak málo kdo v tuhle chvíli je ochotný likvidnit pozice, na kterých nese ztrátu a má navíc pocit, že díky akcím těch velkých světových centrálních bank ty trhy dříve nebo později posílí. Jinými slovy, nejsem si jistý, kolik volné keše v tuto chvíli v té soustavě je a vidím třeba na rozdílu mezi tím, za co se dluhopisy kupují a prodávají známky určitýho napětí, které mě znepokojuje.
Jakým směrem? Co by se mohlo stát?
Tak když to řeknu úplně jednoduše, právě obchodování se státními dluhopisy je taková jako infrastruktura, základní páteřní infrastruktura finančního systému. Takže předvídat, co se vám stane v okamžiku, kdy ta infrastruktura, kdy ty konektory, to je ty věci, které spojují jednotlivé části toho finančního systému, fungují hůře než normálně, je trošku těžké. Jo. Já tady nechci
šířit paniku.
Jenom prostě říkám, je vidět, že tam nějaké napětí je. Je samozřejmě nejspíš spojeno s odchodem některých zahraničních investorů, které v takovéhle situaci odchází prostě ze zemí, které prostě nejsou spojenými státy nebo nejsou těma hlavníma ekonomikama. Ale není to prostě příjemné. Možná se to za týden, za dva usadí, ale jestli ne, tak si
tak
myslím,
co?
Že... No pak samozřejmě přichází ta role primárně centrálních bank, které v okolí už ten problém řeší i razantněji než u nás tím, že ta centrální banka v tuto chvíli třikrát týdně přijímá ty dluhopisy do zástavy, ale to nechci předjímat, to v tuhle chvíli. Navíc si myslím, že při vší úctě to je docela odborná debata, taková už jako hodně odborná, myslím si, na posluchače našeho pořadu. Jenom říkám, že v tom systému prostě je cítit, že ten svět dostal zásah a já si myslím, že to musím říct, že takto zablokovaná, zastavená, naraz zastavená evropská a v zásadě i světová ekonomika je náraz, který je podle mého názoru kvalitativně výraznější i než to, čemu došlo v roce 2008. Zbýt na druhou
stranu. To je známé světové krize.
Ten finanční systém si myslím světově je dneska trošku víc vybavený na to s tím čelit, ale ta reálná ekonomika dostala tu dardu mnohem větší.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí ekonoma, taky bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste zmínil postup centrálních bank v Evropě, tak jak vy hodnotíte ten postup České národní banky?
Tak já především hodnotím velmi pozitivně, že k tomu zásahu došlo. Myslím si, že je třeba ta signální stránka té věci je významná pro tu ekonomiku.
Snížení
úrokových sazeb, zavedení právě těch REP, nějaké výzvy do finančního systému na téma opatrnosti při vyplácení dividend a tak dále a tak dále. To si myslím, že všechno je pozitivní. Ale a současně beru velmi vážně to, že to měnové zasedání bankovní rady se blíží a guvernér řekl zcela jasně, že v závislosti na potřebách budou zvažovány další kroky a další postup, tak tuto chvíli si myslím, že je důležité to opatření ušít poměrně na míru tomu, co se v té ekonomice skutečně děje. Tam si myslím, že zase budou trošičku si, když se zamyslíme nad tím, že řada těch subjektů de facto tím zastavením ekonomik prostě přichází o příjmy, tak určitě je dobré, aby se jim snižovaly výdaje na úrokách,
což se děje, čemuž
ten pokles
tedy jak
vede,
si by měl vést, ano.
By měl vést. Důležité je ale zamyslet se nad tím, jestli v tuto chvíli v tom systému ty převodní mechanismy do jeho jednotlivých částí jsou schopny pracovat tak jako v systému, který jenom zpomaluje ale funguje. Jo? Když to řeknu úplně jednoduše.
Přesně tak, abychom tomu rozuměli.
U neexistujících eurových příjmů je docela jedno, jestli se kurz oslabil nebo ne, jestli třeba ty podniky v turistice nebo exportéři dostávají teoreticky více korun při slabším kurzu koruny, když žádný příjmy nemají. Jo? Když prostě,
žádná eura nedostávají. Nemůžou ani hromadit.
Nemůžou je hromadit a nemůžou na nich víc vydělat, protože v tuto chvíli prostě jsou hotely zavřený a kus hranic je zavřených a kus zaměstnanců prostě není schopno pracovat, takže ty příjmy nejsou. Proto jsem říkal, že v tuto chvíli je strašně důležité, aby ten podnikatelský sektor a s ním samozřejmě pak spojené zaměstnanci, aby se minimalizovaly ty požadavky na to, aby z něj otékala cash, otékala hotovost.
Neukazuje se teď, že je chyba, že už nemáme euro, ke kterému jsme se zavázali, když jsme podepisovali přístupovou dohodu k Evropské unii?
Tak přiznám se, že to moc nevidím, kde by ta chyba mohla být. Nebo vy máte pocit, že koronavirus zasahuje ty eurové ekonomiky méně. A když
korona
se teda
oslabuje, proto se ptám.
Aha, takhle. No, tak samozřejmě, ale to dlouhodobě to té ekonomice zase může přinést ten impuls. Ale otázka je teď té míry a teď té okamžité reality. Jo? Mm-hmm. My se můžeme bavit o tom, že jak se ta ekonomika já stále vycházím z toho, že za nějakou dobu se ta ekonomika začne restartovávat, tam nám naopak zase ta koruna bude výrazně pomáhat. A v tuto chvíli si myslím, že je tu nějaká situace, která je v podstatě bezprecedentní, že z poslední
neznáme ji nikdo z nás.
Vlnou prostě nějaké takovéhle nakažlivé nemoci, že zažil svět po první světové válce. A proto je nutné přemýšlet o tom, jaké kroky bezprostředně v této situaci, jaké efekty přináší.
A vy jste napsal, že jeden z těch efektů by mohl být prodej devizových rezerv České národní banky. Myslíte si, že je na to čas?
Já si myslím takhle, při oslabování a teď já tady nebudu udílet kolegům rady z rozhlasu, oni nepochybně zvažují, co je oslabení, které už té ekonomice by přineslo problémy a jak mu čelit. Ale já si myslím, že je tu určitý kompromis mezi tím, jak hluboko klesne koruna a jak se dají uvolnit úroky, jaké úroky se snažit uvolnit mimochodem, protože přeci jenom ten transmisní mechanismus, ten převodní mechanismus od těch sazeb České národní banky do těch sazeb na úvěru zase je určitě v tuto chvíli komplikovanější než běžný, nebo jestli se nesnažit snížit úroky na dalších splatnostech. A tomhle kompromisu si myslím, že není v tuto chvíli dramaticky užitečné a pro mnoho subjektů je i škodlivé, protože ty exportéři i ty hotely prodali, de facto prodávají dopředu, aby se jistili proti posilování koruny ty své budoucí příjmy, které teď nemají. Takže teď tratí dvojnásob, musí nakupovat dražší eura a dodávat je těm bankám do těch obchodů, které uzavřeli předtím o svých budoucích příjmech, když to řeknu jednoduše. Tak to určitě není zrovna užitečný jev. Konec konců ten jev se projevil už v roce 2008-2009 v té předchozí krizi a už tehdy si ho centrální banka musela všimnout, tehdy pomohly nakonec primárně verbální intervence, ale musely být docela výrazné a spojené s množstvím předvádění tomu světu, že skutečně není žádný důvod, aby ta koruna byla tak slabá. V tuto chvíli, když to řeknu jednoduše, ten sklad těch nábojů na to korigovat tento jev je víc než dostatečný. Takže ano, to je prostě součást toho kompromisu. Umožnil by víc umožnil by se ziskem prodávat devizové rezervy, což není nepříjemné, umožnil by tím generovat nějaký zisk, u kterého se dá debatovat, jestli by nemohl být uvolněn do státního rozpočtu, to je výsostné rozhodnutí bankovní rady, a současně by samozřejmě umožnil víc uvolnit ty úroky, případně uvažovat o tom, i jaké úroky uvolnit, aniž by byl dotčen inflační cíl. Jo? Tak to si myslím, že je to, co jsem se v tom článku snažil říct, že si myslím, že v tuto chvíli jde o to více uvolňovat na tom úroku a to pokud možno na těch splatnostech, které jsou prostě pro úvěry podnikatelů relevantní a naopak méně užitku té ekonomice prostě přináší to oslabování koruny.
Jakou pravděpodobnost dáváte tomu, že přistoupí Česká národní banka k měnovým intervencím nakonec?
To je věc, kterou si v tuto chvíli rozhodně netroufnu předvídat. Záleží samozřejmě na tom, jak se bude ta koruna vyvíjet, že?
Což nevíme. Tak, ale ukazuje se teď, když mluvíme o devizových rezervách, že vlastně ten nákup eur, ty měnové intervence z minulých let se teď hodí?
Tak v tuto chvíli my jsme ekonomika, která je svým způsobem jedna z nejlépe vybavených na to, aby této krizi čelila. Jo? Má v Evropě velmi nízký dluh vůči svému produktu, vůči svému rozměru. Má dostatečnou zásobu devizových rezerv, má poměrně robustní finanční systém. To všechno vlastně říká, že my bychom měli být schopni při tu krizi ustávat, když to řeknu jednoduše, lépe než jiné ekonomiky. Konec konců myslím si, že i ty problémy s tím koronavirem začala tato země řešit relativně rychle a razantně, zvlášť když se podívám na ten vývoj jinde. Ale současně to znamená, že když tomu tak nebude, tak jsou to naše chyby a ta dramatičnost té situace, ten sudden, to náhlé zastavení té velké části ekonomiky také říká, že ten prostor na to udělat si vlastní chybu je malej. Když to řeknu,
prostě se chyby neodpouštějí nebo nebudou odpouštět.
Tahle situace nám chyby neodpustí a odpouštět rozhodně nebude, přesně tak.
A když říkáte, že jsme ale připraveni a já se ještě vrátím k těm devizovým rezervám, mohl by z jejich prodeje čerpat přímo státní rozpočet? My jsme se bavili o těch dluhopisech, které
tak formálně ty devizové rezervy a jejich prodej vchází výsledovkově prostě to do hospodaření centrální banky. Centrální banka se může rozhodnout, jak naloží se svým ziskem. Jo? To je ekvivalent toho, když se mě před necelými 10 lety ptali, jak se promítají intervence centrální banky do hospodaření rozpočtu. První a jednoduchá odpověď je nijak. Ty dvě věci jsou odděleny z dobrých důvodů už někdy od 20. let minulého století. Takže v tuto chvíli zase ta první odpověď je nějak, promítá se ten de facto jak ty prodeje, tak ten kurz se promítá prostě primárně do hospodaření centrální banky, ale centrální banka, když chce, může se rozhodnout,
může
že část toho zisku pošle do rozpočtu.
Co by mohlo být tou chybou? Napadá vás teď, která by nás mohla přijít draho, pokud se týká ozhodnocování a vlastně velmi rychlé řešení krize, která postupuje a o které nevíme, jak bude pokračovat a jak skončí?
Tak, já si myslím, že si musíme fakt dávat pozor na to, aby v tom systému nepřerostla když to řeknu jednoduše, nouze likvidity kdekoliv.
Prostě, aby nechyběly peníze.
Aby nechyběly peníze. Protože jakmile začnou chybět peníze, tak se nám začnou ty bankroty řetězit. Jo? To znamená, že někdo, kdo byl solventní, ale dodal někomu, kdo to ztratil, kvůli někomu, který to ztratil, a najednou nám začne klekat podstatně větší část té ekonomiky, než je třeba.
Naladili jste Interview Plus, jeho hostem je bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Dá se teď mluvit o tom, že bychom škrtali ve státním rozpočtu, nebo na to vůbec není doba?
Takhle, já jako oceňuju tu snahu hospodařit, myslím zrovna v případě paní ministryně financí, jen si myslím, že minimálně v těchto týdnech je ta prioritizace na to té ekonomice jakoby neškodit a dostat do ní ty peníze podstatně urgentnější než debata o nějakých 10milionových položkách.
To znamená, že na to by přišel čas později, až budeme
přesně tak, jo, jsou
revidovat,
věci, když to řeknu,
co nám chybí.
Když to řeknu jednoduše, stejně jako v energetice, když je výpadek, celoplošný výpadek energetické sítě, tak asi není čas na to debatovat nějaké jemné nuance, ale je čas se jí nahodit, protože na tu debatu bude čas, až začnou svítit světla.
Když to řeknu úplně zjednodušeně, tak teď je bez problému možné se zadlužovat v úvozovkách bez problému, protože zkrátka tím platíme daň za to, že nedojdou peníze, nezačnou se řetězit bankroty a neklekne ekonomika.
Ano, říkáte to správně, hlavně v tom prostředku. Nezačnou se řetězit problémy. Problémy budou, ty peníze nejsou zadarmo, je to zadlužení, ale jakmile se ty problémy začnou řetězit kdekoliv v tom ekonomickém systému, který máme, a začnou schazovat další a další dominovým efektem, další část jeho, tak to nastartování bude mnohem dražší a bude vyžadovat mnohem víc prostředků, anebo mnohem bolestnější propad.
Kde by mohly ty peníze eventuálně, dá se to takto monitorovat, dojít nejdřív, kde bude potřeba ta finanční injekce na prvním místě?
No tak na prvním místě tu máme postižené sektory, které jsou postižené buď zavřením hranic, jo, nebo tím, že ta turistika se zastavila. Máme tu postižený sektor služeb tím, že se zastavila řada jeho, nebo v podstatě většina jeho aktivit. Tak to není žádná těžká úvaha.
Nakolik jsme závislí na jiných ekonomikách, když jste před chvílí řekl, že to, co pochybíme, nebo tam, kde pochybíme, to ucítíme, protože jinak máme ten polštář, nebo jsme připraveni na eventuální pokračující krizi docela dobře. Nakolik jsme ale závislí na zbytku Evropy nebo světa, který také řeší koronavirovou nákazu?
No samozřejmě výrazně. My jsme střední, velká evropská, výrazně otevřená ekonomika. My závisíme na obchodování se světem a závisíme na turistice. My jsme turistická země. Že? Hodně jsme pracovali na tom, aby se tato naše vlastnost zvedla nejenom co se týče Prahy, ale i dalších měst. A já myslím, že docela úspěšně. Takže v tuto chvíli toto je pro nás velmi nebezpečný vývoj.
Jinými slovy, když se zeptám, i kdybychom my, tedy vláda, Česká národní banka, zkrátka ti hlavní aktéři neudělali chybu, tak můžeme odnést chyby ostatních.
Samozřejmě, to tak v tomto světě je. Konec konců koronavirus je svým způsobem tím klasickým šokem z ekonomie pro tuto ekonomiku, protože nejenom proto, že pandémie tak obecně funguje, ale my jsme ho nespůsobili. Že? U nás nevznikl, u nás se nerozšířil. Jo, v tom smyslu je to prostě něco, co do nás ten vnější svět jako zanesl, ale my to stejně musíme řešit a to tak je.
Jaký je váš pohled na to, kdo je teď nejslabší článek, když jsme součástí Evropské unie? Itálie? Španělsko?
Tak ty průběhy té nákazy v těch zemích, jak to sleduju přes čísla, skutečně nevypadají dobře, ale my máme samozřejmě i v sousedství země, kde se ta čísla nemocných stále zvyšují, a to hned na dvou hranicích. A jako v tuto chvíli říkat, co bude nejhůř, je hrozně předčasné. Jo.
Je dobře, že jsme v tuto chvíli součástí Evropské unie, že bychom mohli řešit ty problémy i společně?
Počkejte, tím, že praotec Čech zastavil na tom řípu, tak tím definoval, kde bydlíme. Jo.
Tak a já se ptám na to, jestli to je teď to důležité, anebo jestli je dobře, když se bavíme o světové pandemii, že jsme součástí nějakého většího celku.
Já teda se přiznám, že moc to této chvíle jsem neviděl zrovna v této pandemické krizi, že by nám to členství v tomto celku přinášelo nějaké výhody při tom řešení. Jo? Teď, když se ekonomicky, v obchod a tak jistě, ale když se bavíme o pandemii, tak je přece jasně vidět, že ty reakce jsou na úrovni jednotlivých států, jsou často velmi nekooperativní, což mě nepřekvapuje. Ty demokraticky volené reprezentace nakonec reprezentují své občany a snaží se řešit ten jejich problém způsobem, který je optimální pro ně.
Řekl byste, pane Singre, že hrozí celosvětová ekonomická recese? Vy už jste řekl, že co se týká té likvidity nebo toho, jak jsou zdravé ty cesty, kterými peníze proudí, tak bychom se mohli dostávat do rizik roku 2008. Je něco takového?
Já si myslím, že zvlášť z hlediska rychlosti a prudkosti nástupu té krize, která sebou přináší možnost těch chyb, protože to řešení té situace je nesnadné, tak si myslím, že určitě, že já se přiznám, že jsem byl trošku optimistický, když to vypadalo, že Čína problém zvládá a nikam jinam se nerozšiřuje, ale to, co se mezi tím stalo, samozřejmě nejprve v Itálii, ale v dalších zemích a to zastavení Evropy, které je zastavením prostě největšího světového ekonomického bloku, na v tuto chvíli spolehlivě můžeme říct na měsíc či víc, nevytváří žádnou velkou pravděpodobnost, že ten svět z toho vyjde lehce.
Říká Miroslav Singer, bývalý guvernér centrální banky. Já vám děkuji, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
A klidný den přeje Veronika Sedláčková.